Тележурналист Саодат Омонованың азадлыкке білдірішчі 22 февраль күні саат 10:30-ге белгіленген суд махкемасы біраз кечірақ башланген. Суд мәжлісі ашық тәртіпте алып барылген. Судда давагерлер Саодат Омонова ва Малахат Эшонқұловалардан ташқары, уланың химаячысы Аликул Бабақұлов, шуныңдек Өзбекистан Милли телерадиокомпаниясы юристы ва бевоста Яшлар телерадиоканалының юристы Мухайо Қалқонова іштирок еткен. Бұдан ташқары Саодат Омоноваға көрі махкемада Ташкенттегі Бүйік Британия елшіханасы вакілі hamda mustaqil jurnalistlardan biri ishtirok etgan.
O'sha sud jarayonida biz o'z nimalarimizni berganimizdan keyin televideniyani huquqshunosi Muhayyo Qalqonova o'zi ham nimalar berdi, ko'rsatma berdi va men bitta narsaga hayron qoldim. Bu haqiqiy ta'qib. Ular bizni shu ishdan ketqizishdan oldin ham rosa tayyorgarlik ko'rishgan ekan. Shunga amin bo'ldim. Ishdan ketgandan keyin ham umuman ishdan oldin ham ular ariza yozmagan, vazirlik ariza yozmagan idora qolmadi. Hamma joyda so'rov yozishgan. Ichki ishlar boshqarmasiga, Ichki ishlar vazirligiga, shuningdek sog'liqni saqlash boshqarmasiga, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga hammaga so'rov yozib shunaqangi tayyorgarlik ko'rishganki hayron qoldim. Bu haqiqiy bir taqib, bunchalik hujjat, bunchalik asoslarni taqdim etishga juda puxta tayyorgarlik ko'rilganda,
dedi jurnalist Saodat Omonova. Da'vogar jurnalistga ko'ra, ularning sobiq ish beruvchisi Yoshlar telekanali jurnalistlarning betob bo'lgani rostmi yoki yolg'onligini, ularning shaxsiy hayoti haqidagi ma'lumotlarni ham o'ta sinchiklab tekshirgan. Bundan tashqari, Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi teleradiokompaniyaga 6-dekabr kuni Mustaqillik maydonida jurnalistlarning norozilik namoyishiga chiqqani borasida xat yo'llagan.
Ular xat kiritishgan va o'sha kodeksla bo'yicha, jinoyat kodeksi, ma'muriy javobgarlik kodeksi bo'yicha tegishli moddalarni kiritishgan va o'sha moddalar bo'yicha bizga nisbatan qanday chora ko'rilishi xat yozishgan,
dedi Saodat Omonova. 22 fevral kungi sud mahkamasidan so'ng jurnalistlarning e'tirofichi, ularning ishga tiklanishi to'g'risidagi da'vo arizasi teleradiokompaniya foydasiga hal bo'lishi mumkin.
Bilasizmi, menimcha bizni ishga tiklanish nimamiz yo'q, g'alaba qozona olmaymiz. Bunaqa asoslardan, bunaqa vajlardan keyin umidimizni ham ushlab bo'ladi, chunki shunchalik puxta tayyorgarlik ko'rilgan. Shuning uchun men aytmoqchimanki, lekin baribir oxirigacha kurashamiz. Lekin g'alaba qozonishimizga bir xil shunda bo'lib qoldim, ikkilanib qoldim men. Bu darajada jiddiy tekshiruv faqat milliy xavfsizlik xizmati tomonidan o'tkaziladi. Bu ham qaysidir ma'noda o'sha rahbarlarimizning milliy xavfsizlik xizmatidan ekanligini bilinadi. Biz terrorist emasmiz, hujumchi emasmiz-ku, bizni bunchalik tekshirishdi,
deydi jurnalist Saodat Omonova. Ayni paytda jurnalistlar sud raisidan mahkamaga Yoshlar telekanalining muharrirlari, Davr informatsion dasturi muharriri kelib ko'rsatma berishni talab etishgan. Shuningdek, O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi huquqshunosi tilga olgan so'rovlarni taqdim etish ham talab qilingan. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonning Yoshlar davlat kanalida ishlab kelgan ikki jurnalist televideniyadagi qonunbuzarliklar, mahalliychilik va senzuraga chek qo'yilishini talab qilib, o'tgan yili 6-dekabr kuni Toshkentning markaziy maydonida piket o'tkazishgan va keyinchalik 9-dekabr kuni ishdan haydalgan edilar. Jurnalistlar nohaq ishdan bo'shatilgani uchun Yoshlar kanalini sudga bergan edi. Aytish joizki, mazkur sud mahkamasi O'zbekistonda ilk bor Twitter tizimi orqali to'g'ridan-to'g'ri sud zalidan yoritib borildi. Jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalarning Yoshlar telerradiokompaniyasidagi o'z ishiga tiklash da'vo arizasini ko'rib chiqish 10 mart kuni davom etadi. Ozodlik radiosi uchun Basira.